keset külä. Keset külä.
Tere tulemast kuulema saadet Keset külä. Tänases saates oleme palunud Kuressaare stuudiosse külalisena Lõuna-Eesti, Pärnu ja saarte piiskopi Joel Luhametsa. Mina olen saatejuht Antti Toplaan. Tere tulemast saatesse, Joel.
Tere, tere kõigile.
Sina oled raadiostuudios oma inimene, aga saartele satud oluliselt harvemini. Kuigi oled ka siin päris oma inimene, oled Saaremaal töötanud ja teeninud 12 aastat, kuigi sellest on möödus juba 25 aastat. Kas sa võid öelda, et nagu mitmed kogenud inimesed, et aeg läheb kiiresti ja see veerand sajandit on lennanud linnutiivul?
Jah, eks imestama paneb küll, kui kiiresti kõik läheb ja need mälestused Saaremaajast on nii värsked, nagu oleks eile olnud kõik.
Seda enam on hea meel, et meil on nüüd ametis piiskopid, kelle hulgas sina oled üks ja keda on peapiiskopiks aasta tagasi valitud Urmas Viilma näinud oma volitustega esindajatena tegutsemas üle Eesti erinevates valdkondades. Kuivõrd see aeg piiskopina sinul alates 23. aprillist jüripäevast on olnud, kas samuti nagu üks suur ja kiire päev või on olnud ka aega süvenemiseks, mis peaks ju ühele vaimulikule ja eriti piiskopile olema omane, et võtta aega selleks, nagu tavapruugis öeldakse, kvaliteet aega pereliikmetega ja sinu puhul siis kvaliteet aega Jumalaga?
Jah, ega nagu tühja kohta ei ole, eks vanasti olid ka kõik hetked täidetud ja nüüd on täidetud natuke teisiti. Reisimist on muidugi olnud rohkem ja reisimine on olnud minu jaoks alati üks selline, mõnes mõttes ka kvaliteet aeg üksi olemiseks, mul raadio ei mängi, ma ei võta ka hääletajaid peale ja see on sellise mõtlemise aeg ja nii Jumala ees olemise aeg, aga paljude nende asjade peale mõtlemise aeg, milleks nagu toimetamiste keskel ei jää aega. Et selles suhtes reisidel on oma päris suur väärtus.
Ja kui sinuga tahta kuskile kaasa sõita, siis peab kohe nii-öelda lähtekohast peale istuma, et vahepeal peale ei saa.
Vahepeal peale ei saa, jah. No kui ma just ära ei tunne, kui... ja siis võtaks kindlasti peale, Antti, sinu kindlasti...
Ja siis peab midagi autoga juhtuma, aga eks meil ikka on sellised juhtumeid, kus eriti mitte väga suurel, kui tihede võrgustikuga Eestimaal transportiga probleeme esineb. Võib-olla just selline teatavas tänapäevases kõnepruugis koguduste võrgustumine, see tähendab kogu maad kattev koguduste võrk iseloomustab ka kirikut, mille teenistuses oled olnud sa siis rohkem kui 30 aastat. Kuidas sa hindad seda nii-öelda kohalolekut olukorras, koguduste kohalolekut, kus linnades ei ole ju probleeme, on inimesed sinna koondumas jätkuvalt, kuid maapiirkonnades on kirik vaata, et üks viimaseid institutsioone või inimeste võimalusi kokkusaamiseks, mis maale alles on jäänud?
See on meie suur kiriku tugevus ja rikkus, mis on muidugi ajalooliselt meile kingitud, et meil on üle maa ja kogu maad kattev, kogu seda võrke, me oleme piirid, kihelkondade piirid maha pannud. Ja no, meie kirikuseaduse järgi küll koguduse liikmel on õigus endale valida kogudus, aga koguduse jaoks ja koguduse töötegijate jaoks on see piirkond, see, mille eest nad peaksid vastutama, mille eest nad peaksid hoolitsema. Et selle suhtes on nagu pilk peal kõikidel paikadel Eestimaal meie kirikutöötajate kaudu. Tõsi on see, et linnades on elu olnud vilkam, aga see on paratamatu. Linnas on ka elu tihedus suurem, aga üllatavalt ega maa kohad nagu elanikkonna protsendi osas ei ole ju usuliselt kehvemad. Ja kui kusagil pisikeses maakirikus käib 5 inimest kirikus ja linnas 50, siis võib olla maal nagu osavõtta protsent märksa suurem kui, kui linnas. Ja mis on üllatav olnud, et meil ei ole, minu teada ei ole ühtegi paika, kus ei oleks ühtegi inimest ei tuleks kirikusse. Alati on olnud paremaid ja halvemaid aegu ja mida nüüd viimasel ajal on siiski võime märgata, et, et seal, kus vanasti käis 5 inimest, siis täna käib võibolla 10 inimest kirikus. Pikka aega on arvatud, et need viimased memmed, kes kirikus on või taadid või, või ka mõned muud, et kui nad otsa lõpevad, siis lõpeb kõik otsa, aga ime on olnud, et ei ole otsa lõppenud, tulevad järgmised, kes nende kohad täidavad. Ja praegu on küll märgata olnud, et, et kui nendes väikeses maapaikades, kus tundub elu olevat suhteliselt tagasihoidlik, pigem on märgata väikest elanemist kui tagasiminekut.
Kas see tähendab seda, et on ennatlik rääkida väikeste koguduste ühinemisest? Praegugi on ju võib-olla ühe koguduse õpetaja ümber koondunud mitmeid nii-öelda kobarkogudusi või teiselt poolt on ju teada, et Tallinna näitel, kas Mustamäel või Lasnamäel luuakse uusi kogudusi. Siis ei saa päris öelda, et maapiirkondades tõmmatakse otsi kokku ja püütakse asutada kogudusi sinna, kus inimesed on koondunud ehk suurematesse linnadesse.
Ma arvan, et see koguduste loomine või, või kokkupanemine, kui ta päris selline loomulik protsess või kuidagi loomulikult kujuneb, siis, on, siis, siis seda tuleb toetada, aga igasugune kunstlik selline korraldamine, isegi ka kunstlik koguduste loomine päriselt, ma ei oska ütelda, kas see on vajalik. Ma arvan, seal kus luuakse kogudus, on nii, et, et kogudus no ütleme Tallinna kogudustel on elanikkond kolinud ära Lasnamäele ja Mustamäele. Ja no loomulik on see, et need Tallinna kesklinna kogudused peaksid tööd tegema ka Lasnamäel ja Mustamäel. Ja kui siis seal tekivad kuulutuspunktid ja seal tekib üks kindel hulk inimesi ja kui nad siis tahavad ka ütleme, sellist organisatoorselt ja majanduslikult ise seisuda, siis on see täiesti loomulik. Ja sama on ka nende kogudustega liitmisega. Et tegelikult me käime ju nagu nii väga palju läbi. Me oleme nagu nii oma vahel liidetud ja toetame üksteist. Väikese koguduse pluss on see, et, et seal on seda sisemist aktiivsest rohkem. Need, need 50 inimest, nad tunnevad, et nendel on vastutus ja nad seda teevad. Kui me ära kokku liidame, siis ei pruugi see vastutus suuremaks minna. Ma mäletan õppimisajal, töötasin katlamajas ja seal oli mitmeid selliseid haritlasi ja luuletajaid olid seal katlakütjana endale lisatööd tegemas. Reegel nägi ette, et, et kaks meest pidi olema korraga kohal, aga kuna meie koosseis olid kõik sellised karsked ja ettevõtlikud ja tublid mehed, me otsustasime, et me oleme üksinda. Ja põhjendasime seda sellega, et kahekesi olles vastutustunne mitte ei lähe kaks korda suuremaks, vaid läheb kaks korda väiksemaks. Üksinda oled sa palju tähelepanu, palju korrektsem seda tööd tehes kui kahekesi. Ja muidugi mõnikord oli abi vaja, aga abi sai siis hüüda appi teisi. Ja see ka väikestes kogudustes, et me kardame kokku liitmisega, võib selle aktiivsuse, mis seal oli, seda vähendada. Võib olla mitte päris ära võtta, aga vähendada. Muidugi on see, et ja majanduslikult ollakse ka nii väga erinevas, erinevates võimalustes, et see kokku liitmine tekitab rohkem probleeme, kui ta lahendusi toob. Ja tegelikult sellest on ka rohkem räägitud, ega seda praktiliselt meil ju toimunud ei ole. Ma ise suudagi praegust meenutada, kas seda on kusagil toimunud. Ja ma arvan, et me peame arvestama ka sellega, et, et kirikul on alati selline nagu tuleviku nägemus ja missioon. Meie käsk on ju minge tehke jüngriteks kõik rahvad. Ja meie mõte on see, et kirikus ei kuulu mingi väike hulk inimesi, vaid kuuluvad kõik. Ja selle nimel me teeme tööd. Ja need kirikud, mis on üle maa, nad on potentsiaalsed paigad, kuhu kõik inimesed tulevad. Ja kui rahvas ühel päeval tuleb, ega siis neid suuri kirikus ei jõua enam ehitama hakata, sest need peavad ikka olemas olemas ja kõik paigad peavad lahti olema, et neid vastu võtta, sest ärkamisajad on alati tulnud suhteliselt ootamatult ja järsku. Aga praegu on meil olemas kogudused, on olemas ruumid ja kui Jumal kingib paremaid aegu jälle nende põuaste aegade järel, siis on meil nagu struktuur olemas, kus töö võib edasi minna.
Peapiiskop Urmas Viilma on öelnud, et kirik ei ole ainult ühe mehe poolt juhitav, vaid tal on omad abilised, omad nõunikud. Nõnda on ka koguduse õpetajal või õpetajatel, et tal on omad töötegijad ja me teame, kui suur on vabatahtlik osakaal kogudustes. Isegi kiriku enda aruandluses on olemas selline koht, kus peaks üle lugema kõik need inimesed, kes on seotud kõik võimalike kooridega ja rääkimata koguduse nõukogu liikmetest, et igas koguduses on selline teatud tuumik, kes on alati valmis kõike tegema ja kõiges kaasa lööma, mis on väga suureks abiks koguduse juhtidele ja õpetajale. Üle Eesti on neid hinnanguliselt 6-7 000, kes on pühendanud väga suure osa oma elust koguduste teenimisele. Ja see on kindlasti meie tugevus.
See on meie tugevus ja no nii nagu see on nagu öeldakse keskküttesüsteemi puhul, et kui sul kuum toru läheb tuast läbi, siis ta annab küll ka natukene sooja, aga kui sinna seda pinda laiemaks teha, sinna ühe patare juurde panna, siis alles läheb ruum soojaks. Et kui see kandepind laiemaks läheb, siis hakkab õhkond muutuma. Ja üks inimene võib olla küll tuline jutlustaja ja tal on oma kindlasti roll selles täita ja juhil on ka kindel roll täita, aga muidugi juhi roll on siis täita, kui on keda juhtid. Kui sa oled üksinda see juht ja ega siis ka väga palju midagi ei mõjuta. Ma arvan, et kogu kiriku elu kujundavadki kogudusliikmed ja eks põhilisi missioonitöö teevad ikkagi inimesed, kes oma usku jagavad teisile. Usk on midagi sellist, mis läheb ikkagi nagu nakkushaigus inimeselt inimesele. Need raadiotööd ja kirjandus ja televisioon, need on ikkagi head abilised. Aga see tõeline usk tuleb ikkagi inimesele. Ja ma arvan, et selles mõttes on iga usklik ja iga koguduse liige töötegija. On muidugi neid, kes on mingisuguse ameti leidnud koguduses, aga praktiliselt ikkagi iga koguduse liige on töötegija. Ja nii me peaksimegi arvestama, et iga inimene, kes saab ristitud ja leeritud, see ongi töötegija. Nagu Saluma õpetas, et Jumala and või Jumala anne on ülesanne. Et kui Jumal tahab inimesele midagi anda, siis ta annabki töö, ta annabki ülesande. Ja Jumala riigi selgeige siis sellise Jumala riigi kuulutamise ülesande.
Need inimesed, kes tulevad kirikusse ja kaaluvad oma mõttes, kas võiks hakata siin ka kaasa lööma või Jumala teenistustel käima, tihti küsitakse, et kui palju teil lapsi või noori kirikus käib? Oled üks nende hulgast olnud, kes noorena kirikus käis ja pidasid seda oluliseks, et vähemalt üks noor oleks kirikus.
Ja.
Erinevalt siis levinud arvamusel, et meil lapsi ja noori on kirikus vähe, kui me vaatame kirikus pühapäevite ringi, siis tõepoolest on enamuses vanemad inimesed, aga kiriku oma andmed kinnitavad, et laste ja muusikatöö kogudustes on kasvusuunas.
Ja see on viimase aja selline võib-olla meile ka endale üllatav, et see osa kasvab. Ja. Tegelikult on kirikus igas eas inimesi alati olnud ja kirikus on ka igasuguse haridusega inimesi, igasuguse jõukusastmega inimesi. Tegelikult usk eriti ei vali, ei ea ega hariduse, ega nahavärvi järgi inimesi, vaid see käib hoopis teisiti. Ja muidugi on see, et vanemaks saades inimesel ta vabaneb mõningatest kohustest, mis annab talle võimaluse rohkem palvetada ja Jumala asjade peale mõtelda. Vanema seas tuleb ka ikka tarkust. Meie oleme sellises ühiskonnas, kes arvab, et noored on targad, no kuna nad oskavad arvutiga ringi käia ja sulfata seal internetis. et mida nüüd tarkuses pidada, ma arvan, et ikka päris tarkus on see, mis tuleb on enda kogemusega ja eluga. Ja vanemad inimesed ikka õpivad ära, mis asjad on mööda minevad asjad, mis on püsivad, millest tuleb kinni hoida, millele tähelepanu pöörata ja millest tuleks juba hakata lahti laskma. Nii et selles suhtes vanemad oskavad seda ehk rohkem hinnata, aga muidugi koguduses on vaja kõiki ja kogudus on nagu perekond, kus on kõik põlvkonnad esindatud ja kõikidel on oma osa anda. Lapsed annavad oma osa vanematele ja vanemad annavad oma osa ja nii toimib ka kogudus. Muidugi see noorte osa kaal on väga tähtis, sest väga palju suuri otsuseid tehakse just nimelt teatud eas. Üks 30 aastat tagasi üks Poola uurimus on ja seal öeldakse, et inimene teeb oma elu kõige suuremad otsused kusagil 13-14 aastasena. Ja siis ta hiljem, tal tuleb siis sellised kurameerimisajad ja siis tulevad koolide lõpetamised ja koolidesse astumisajad, siis tulevad oma elukorraldamise küsimused ja siis on inimene nii hõivatud, et siis on selline tunne, et ta nagu üldse usuasjadega ei tegele. Ja siis, kui tal mingil määral elu stabiliseerub ja paika saab, siis ta tuleb nende otsuste juurde tagasi, mida ta tegi lapsepõlves ja nooruses.
Kodus ja perekonnas on erinevad põlvkonnad. See moodustab ühe perekonna, nõnda on ka kirikus, kuid perekonnas nagu ka kirikus on erinevad arvamused ja võib-olla erinevad lähenemised või vaatenurgad, nii nagu ka ühiskonnas. Kui me mõtleme kirikule, siis me seisame kahe sellise nagu pingevälja keskel. Ühelt poolt on need, kes tahavaksid uuendada, minna kaasa uuendustega ja teised on need, kes esindavad siis kiriku nii-öelda konservatiivset või alalhoidliku suunda. Kui vaatame ühiskonnas ikka aegalt tõstatuvad debatte, siis üks nii-öelda meediakünnist ületanuid ja kindlasti kirikule ka korda minevaid debatte on arutelu palju räägitud kooseluseaduse ja nüüd siis nende rakendussätete üle. Kui kuulata ühte osapoolt, siis võiks nendega nõustuda. Kui kuulata teist osapoolt, siis tundub neil ka õigus olevat. Kirik peaks esindama traditsioonilise pereväärtusi ja on seda deklareerinud, et kas kirik peab olema pigem selle targa rabi sarnane, kes ütleb, et sinul on õigus ja sinul on õigus, kuigi need väited on täiesti vastupidised või omama siin ka selget seisukohta ja seda valjuhäälselt väljendama.
Ma arvan, et kirikul peab olema selge seisukoht, aga nii nagu Paulus kirjutab, et taotlege tõtt armastuses, et me peame oma seisukohad välja ütlema nii, et me püüame mitte haiget teha inimestele, kellel on teatud kes on teatud olukorras ja kellel on teatud probleemid ja see, mis on nüüd probleemi alati tekitanud on see, et kui kirik ütleb seisukoha välja, siis see tundub nagu kellegi vastu olevat või kellelgi liiga tegemine. Kirikus tehakse alati vahet, et tuleb pattu vihata ja pattust armastada, et inimesi tuleb armastada, aga oma seisukohtest, et nagu tõe armastuse arvelt või armastuse pärast ei saa tões järgi anda ega tõe pärast ei saa armastusele järgi anda, et need mõlemad peavad toimima. Aga muidugi ma kahtlen selles, kas see on nüüd edasiminek või kaasaegne ja uuendus, mis on seotud kooseluseadusega, sellega me läheme ikka 2000 aastat tagasi, kus oli normaalne selline elu. Kristlus on toonud meile sellise uue selge abielu mõiste, millest, mida on hinnatud ja tähtsaks peatud ja algkoguduse tunnistustes öeldakse just kristlaste kohta, et nad seda abielu voodit peavad pühaks ja abielu väärtustavad see, mida, mis paganatel ei olnud. Aga kui kristlus nagu hakkab taanduma, siis on paratamatu, et paganliku elu ilmingud tulevadki tagasi. Ja see ei ole progress, vaid see on paganlikustumine, elu paganlikustumine, kristlusest loobumine. Ja muidugi kristlus võib ka siin välist kristluse nägu hoida, aga tegelikult ta paganlikustub.
Liberaalsus, pluralism, see on kaudselt ka siis tagasiminek nende paganlike algete juurde.
Jah, muidugi on muidugi selliseid, nagu teoloogias on ju seisukoht, et nagu ikka teaduses, et kõik tuleb sättida küsimärgi alla ja piiblikriitikud ju oma uurimuses kasutavad ka seda meetodit, et küsivad, kas see on ikka Jeesuse sõna ja kas see on ikka ehtsalt siia sattunud, sest noh, ühel tõsile usklikul inimesel me ei saaks küsida piibli suhtes, et kas see on ikka Jumala sõna. Me usume, et see on Jumala sõna, aga tõsi on see, et kui me tahame piibliga ka teaduslikult ümber käia, siis selline protseduur tuleks ka läbi käia. Nii et selles suhtes me ei saa ka kõike sellist nagu küsimärgi alles asetamist halvaks panna. Ja asja tuleb uurida, asja järgi tuleb küsida, asja tuleb läbi mõtelda. Aga kui selline küsimune ütleb, et aga tegelikult ega piibel vist ikka ei olegi päris ehtne, et võibolla ta on ikkagi kusagilt maha kirjutatud mingit vanadest ürikutest ja natuke kusagile juudi traditsiooniga juurde pandud, et ega see, kui me selle jutuga sinna maale jõuame, siis, siis me oleme küll kusagile sellisest Jumala või püha vaimu juhtimisest ja Jumala annist kõrval läinud, et selline liberaalne maailma, ega me oleme sellele sõnale ka mingi oma tähenduse annud, et mida me selle liberaalsuse all mõtleme, iga üks võib selle all ka ise asja mõtelda, aga igal juhul kõik need asjad, mis meid viivad Jumalast eemale, olgu siis need teaduslikud, progressiivsed, inimlikud faktorid, need kõik mõjutavad kahjulikult ja need asjad, mis meid teinedesega kokku liidavad ja Jumala lähelme toovad, no seda me arvame, et see on väärtuslik.
Nüüd me peame rääkima siis, ma ei tea, kuidas sina noorpaaridega vesteldes neid suhtevorme nimetada, aga meil on siis olemas abielu ja meil on olemas nii-öelda vaba abielu rahvakeeles. Ja sinna vahele soovitakse siis veel sätestada kooselu. Et me peaksime olema siis väga täpsed oma väljendustes.
No mina olen praegu selles suhtes, et mina ei ole veel ka vabaabielu tunnistanud. Ma olen nii vana mees. Et kui on ka matuste puhul on elukaaslane, siis ma sellist terminit ka matuse puhul ei kasuta. Kas on abikaasa või ma ütlen, et ta elas koos kas Jüriga või elas koos Sirjega.
Et ta kooselu siis.
Et tal oli selline inimene, kes ta kõrval oli, aga ma ei nimeta teda mitte elukaaslaseks, et sellist staatust nagu kirik ei tunne. Et mingisugune abielu sarnane staatus. Tegelikult vaba abielu on ka midagi abielu sarnast, aga mitte päris abielu.
No selles debatis, kui keegi mainib sõna piibel või usk, siis otse kohe suretab selle debati, et see ei ole nagu mingi argument. Et küsimus on, kas kirikul on ka muid armuga argumente peale piibeli ja usu.
No piibel on tegelikult selles mõttes ikka väga tugev argument, sest see dokument on ikkagi päris palju tuhandeid aastuid ajaprooviile vastu pidanud, et need argumentid tahaks veel, no proovime need kas või 300 aastatki ja siis vaatame, kas mis nende argumentide taga on. Et selles suhtes on piibli argument nagu, no on see Marksi sõna, kes ütles, et praktika on tõe kriteerium, et kui me midagi tahaksime nüüd kindlad, siis on see ikkagi piibel. Ja muud jutud on kõik sellised kahtlase väärtusega arvamused.
Kirikuõpetajatele vaimulikel lasub küllaltki suur vastutus just vaimse moraalse suuna näitamisel ühelt poolt on see ilus amet, teiselt poolt on see raske, see tähendab, see ei ole alati nii-öelda majanduslikult tasuv, see ei ole amet, mille ukse taga seisaks pikk järjekord, tegemist on kutsumusega. Kuid samas on kirik kehtestanud oma vaimulikele hariduslikud nõuded, seal peab olema vähemalt magistrikraad, kui sa praegu soovid selles ametisse astuda, ja samas ega haridus ei tee ju inimesest haritut või head inimest. Et kuidas seda tasakaalu leida olukorras, kus ühelt poolt on vaja käia ülikoolis vähemalt siis 6 aastat ja teiselt poolt ei ole ju kirikul alati nii-öelda valmis leivapalukest pakkuda, et hakkad tööle ja võid olla mureta oma igapäevase leiva eest.
Ma arvan ka, et vaimulik amet on eelkõige kutsumuse küsimus ja vaimulikuks koordineerimise kõlblikkuse otsustab meie kirikuseaduse järgi siis piiskop. Ja me oleme siis esitanud selliseid lisa haridusnõudeid. Muidugi tänapäeval on see haridusnõue igati põhjendatud, sest üldine haridustase on päris kõrge inimeste hulgas ja et suuta enam-vähem kõikidega nagu suhelda ja mõistetav olla, siis peab ka selline kiriku vähemalt tipptöö tegija hariduselt vastama enam-vähem teistele inimestele, kes on haritud inimesed. Aga seda nõutakse haritutelt ja harimatutelt, et nad pühakirja tunnevad. Ja kas nüüd pühakirja tundmine, kas meie seda loeme harituseks või mitte? Mõni aeg, no siin on palju aega tagasi, seda räägis Evald Saag, Iisraelis peeti Vanatestamendi alaseid viktoriine ja tol korral olid ka Uku Maasing oli minema sinna ja Saag pidi talle tõlgiks minema. Muidugi Maasing tõlki ei vajand, aga tõlk oli lubatud ja 2 meest on ikka 2 meest, kui viktoriini peetakse. Ja, aga enne seda siis Nõukogude Liiduga suhted alvenesid ja nad nendel jäsi minemata, aga sellel viktoriinil kord võitis üks Brasiilia kodu perenaine, kelle oli väga palju lapsi ja kes oli kõik lastele aina piibli lugusid jutustanud ja teadis piibli peaaegu peast. Kas see inimene oli haritud? Mina arvan, et ta oli väga haritud inimene. Ja ega Pauluse hariduse kohta arvatakse ka, et ta eelkõige tundis pühakirja ja tol korral rabi õppimine oligi, et jalad olid risti ja muudkoha ka noogutasid ja õppisid pühakirja pähe. Piiskop Ambrosius ajal oli esimene eeldus preestri ordinatsiooni puhul, et sa pidid vähemalt psalme peast teadma. Et selles suhtes on kirik arati olnud haridust nõudnud, et ta on nõudnud, et see, kes tööd hakkab tegema, tunneb pühakirja, mida ta kuulutama hakkab.
Jah, kahjuks selle teadmisega meie avaliku elu tegelased ei hiilga, alati satutakse nagu dilemma, et kui on mõnel pool küsimus, et selles valdkonnas, ja nii võisin ka just teile lugeda Postimehest ühe sõna osavama poliitanalüütiku kommentaari, kus ta ajas segamini vana ja uue testamendi tegelased. Kuid enne esimese saatetunni lõppu küsin veel meie heade vendade ja õdedega suhtlemisest, meie oikumeeniliste suhete alalt. Seal alati ei ole nii-öelda samad hariduslikud nõuded, nagu siin meiel on kehtestatud. Teame, et on võimalik ka õigeusu kirikus ametitesse saada üle piiride. Meil see piirdub pigem Eesti ja siis väliseesti kogudustega. Ja meie suhted üldse oikumeenilistel tasandil on head, aga meil on võib-olla pigem rohkem tegemist oma kiriku siseste suhetega nii kodu kui väliseesti tasandil, et kõik kogudused ei ole veel päris liitunud nii-öelda ühte kirikusse.
Oikumeeniliselt, jah, meil ei ole olnud see probleemiks. Meil on natuke olnud probleemiks see, et me oleme haridusnõuded oma töötegijatele esitanud küllati kõrged ja selles, selle tõttu kirikute nõukogu kaudu, kui me teeme sellist ühiskondlikud tööd kaplanaatides, sõjaväes, vanglas, politseis, siis meie inimesed ei pääse selle kaplanaadi teenistuse nii kergelt, sest me ei anna nendele nagu aksepteeringud. Ja teiste konfessioonide kaudu on nendesse riigi ametitesse kergem saada, sest et nemad tunnustavad. Et selle tõttu meie oleme teinud, meie ei ole nagu pahaks pannud sugugi teiste konfessioonide töötegijaid, ainult me oleme teinud oma töötegijatele palju takistusi, et nad võiksid tööd leida. Ma arvan, et kirikute nõukogu tasandil on meil Eestimaal maailma tasemel erakordselt hea oikumeeniline läbisaamine. Sellist oikumeenilist tööd esineb maailmas harva, nagu see on Eestis. Ja sellised ühiskonnaga ja riigiga suhtemisne põhiliselt käibki meil ühiselt. Ja üllatav on olnud see, et meil ei ole olnud aga kirikute juhtkondade tasemel sellised konflikti ja erimeelsusi oleme hästi saanud töötada.
Tõsi on see, et ka see raadiostuudio tegutseb oikumeenilistel alustel ja siin me kuuleme tänu taevale erinevate kirikute vaimulike ja töötegijate arvamusi. Kuid oleme siis rääkinud meie kiriku positiivsetest külgedest, nende tugevustest, enne kui jätkame teise küljega, teeme saates väikese pausi.
Keset küla.
Tänases saates keset küla on meil külaliseks palutud Lõuna-Eesti ja Tartu piiskop Joel Luhamets, kes on külas Saaremaal, oleme eetris Saaremaa stuudiost ja sa oled, nagu öeldakse, liikuv või lendav piiskop. Ja lõpetasime esimese saate tunni poole sellega, et meil on väga head suhted nii oikumeelisel tasandil kui ka suhetes kohalike omavalitsustega ja riigiga ja tänagi oleme eetris siin oikumeenilistel alustel tegutsevas pereraadios ja oleme minemas maavanema vastuvõtule, kus on kõik kirikute esindajad oodatud ja palutud kokku saama. Kuid igal medalil on kaks külge ja ka kirikus ei ole ainult kõik asjad hästi, vaid on ka küsimusi, kus me võime veel areneda. Me teame, et ka sinu ülevaatamise all olevates kogudustes ei ole igal pool võrdsed võimalused või sarnased tingimused. Me teame, et nimetatud riigi ametite poolt, võtame päästamet või muinskaitse, ametnikud teevad ette kirjutusi, maksekohustused, raamatupidamise reeglid ja siin on väikestel kogudustel keeruline, nagu öeldakse, olla sammuda võrdset jalga suuremate kogudustega.
See on paratamatu selline elukorraldus ja me vahel kujutame ette, et me võime elu nagu ideaalselt ära korralda, aga mul on selline tunne, et selles maailmas on probleemid sisse programmeeritud. Me võime küll natukene paremaks teha, aga me ei saa iialgi probleeme ära likvideerida. Ühe probleemi likvideerime ära, sellega toome kaasa teised probleemid. No maksuametiga on see, et kui maksu erisusi tuleb, siis see teab maksude kogumise keeruliseks, aga see annab pinnasega väga palju sellist maksupettuste jaoks. Kui püütakse nii nagu meil enam vähem erisusi kaotada ja võimalikult ühtlast maksusüsteemi luua, sellega jälle ettevõtted ja organisatsioonid on niivõrd erinevad, et nad peavad hakkama kohanduma mingis suur ettevõtete maksusüsteemidega, mis nendel on vajalik ja loomulik, aga väike ettevõttele teeb ta lisakulutusi ja asjaajamise väga keeruliseks. Aga ega siit väljapääsu ei ole. Tuleb selle keskel leida lihtsalt see kõige parem viis, kuidas elada nii, et ise ellu jääd ja sa seadust ei rikku ja kõik pügalad on täidetud. Et siin tuleb nagu pidevalt loominguliselt elada ja siin me vajame teineteise nõuandeid, toetusi, ühel on ühed kogemused, jagame teistele ja nii tuleb edasi astuda. Probleeme siit ei suuda lahendada. Ja selge on see, muinsuskaitseamet on ju kutsutud selleks, et neid vanu väärtusi hoida. Seda suhtes mul on just mõte, et vaata, me vanu maju, vanu laudu, vanu aknaraame, neid me hindame, aga meie esivanemate usku ja tõhekspidamisi, need ütleme, et need on iganevad, et need tuleks likvideerida, need tuleks uuendada. See on nii kui vana mööbli viskan välja, toome uue. Et tõsi, nendel vanadel asjadel on väärtus, aga ma arvan, et nendel vanadel tõhekspidamistel ja hoiakutel ja hinnangutel ei ole mitte väiksem väärtus, need on veel suuremad asjad. Ka neid tuleks hoida, need peaks muinsus kaitse alla panema.
Ajaloolised kirikuhooned, kirikumõisad, pastoraadid, kõik see sama ajalooline pärand lasub ju kogudustel vastutusega ja siin on tihti kohalikul omavalitsusel või tavalistel inimestel, kes ei ole teemaga kursis, see küsimus, et see on ju koguduste omand. Miks te siis ei hoolitse sellest?
Ja muidugi see probleem on kõikidel nendel, kes omavad kultuuriväärtusi. Ja ainult, et kirikul on need märksa rohkem kui paljudes teistel ja teistel on ka kergem loobuda. No kui sul on ikkagi, sa oled vaene mees ja sa elad ainult pensionist ja sul on mõis käes, siis on loomulik, et sa ei hakka seda mõisad üleval pidama, vaid sa müüd selle maha ja tuleb üks rikkam mees, kes mõisa teeb korda ja teeb nii nagu peab, nagu muinsuskaitse ette kirjutab ja tunnevad rõõmu sellest kõik. Aga kogudusel ei ole võimalik. No vähemalt ma arvan, no tegelikult on võimalik oma hooned maha müüa ja minna mingisuguse väikse üürikorterisse oma elu elama.
Et kogudus on nagu vaene aadlimees, kes on saanud pärandega, kes on vaesunud.
Jah, on, täpselt nii. Ja, no ja siin selles tingimustes tuleb ka loominguliselt käituda ja tõsi on see, et me peame siin läbirääkisin pidama meie kohalike omavalitsuste ja riigi esindajatega Ja ega need ei olegi asjadud olnud. Tegelikult omavalist ja riik on mõistnud seda ja võimaluste piires on abistanud. Muidugi me tahaksime, et nad rohkem abistaksid ja ilmselt nad abistavadki. Praegu, kui poliitikud eelarve tegemine on ja on katuse raha jagamine, iga poliitik annab, siis on üllatavalt palju on poliitikud annud kogudustele erinevate tööde ja kirikute remontimiste jaoks raha.
Võibolla see on nii nendes piirkondades, kus piiskopid on lähemal igal juhul, Saaremaakond ei ole sellel aastal selle toetusega õnnistatud.
Kas ükski poliitik pole siia toonud? No võt, poliitikud. Aga ma tahan seda ütelda, et poliitikud panevad seda tähele, et võibolla nad võiksid siiski juba riigi eelarvest vahendist rohkem eraldada, et need kattis rahad siiski vabaneksid muude asjade jaoks.
Riigikogu liige ja rahanduskomisjon liige Aivar Sõerd on öelnud, et sellel aastal kas või kirikute programmile on eraldatud taas vähem raha kui eelmine aasta, mis tähendab, et ei jõuta isegi lagunemisprotsessi peatada.
Jah, me oleme nagu lõhestanud. Ühelt poolt me nagu peaksime ja saame aru, et see on tähtis. Ja siis, kui läheb tegemiseks, siis otsustaval hetkel nagu muud asjad tuleb ette. Ilmselt teised suudavad teha rohkem lobitööd, sest ka nende eelarvete peale on ju soovijaid.
Riigieelarve kasvab.
Jah, aga soovijaid on palju ja soovid ka kasvavad. Ilmselt on teised agaramat lobitöödegijad kui meie. Võibolla see on meie nõrkkoht, et meie peaksime rohkem lokku lööma ja oma muredest avalikult kõnelema.
Siin me olemegi dilemma ees, et kas me kulutame suurem osama aja ja võimekuse ressurssi nende hoonete korras hoiule või lagunemise peatamisele või paneme selle olemasoleva ressursi töötegijate innustamisele, võibolla ka palkamisele, ehk me ei peaks ülal pidama neid suuri massiivseid külmi kirikuid, või võiksime edukat toime tulla kas suvel telkides või talvel talvekirikutes, ja liikuda hoopis sinna, kus inimesed on koondunud, et ehk mis saab nendest ajaloolistest külakirikutest.
Ja see on õige. Siin 60-70 aastatel oli päris ilus aeg Euroopas. Ehitati väga palju, kogudust ehitasid väga palju kirikuid ja hooneid juurde. Ja täna müüakse Euroopas kirikuid, ja see on selline nagu sellise erilise usulise leiguse ja käegelöömise märk, aga no muidugi seda ka esineb. Seda
ja meie kirikus ostetakse nende kirikute oreleid ja kroonlühtreid.
Aga põhipõhjus on siin selles, et nad on omal ajal ehitanud palju mugavamad kirikud, mis ei ole muunsuskaitse all. Ja need vanad kirikud, mis on nendel ka, nende remontimine on ka seal nii kulukas ja kallis, et nad loobuvad nendest vanadest hoonedest ja kasutavad neid hiljem ehitatud uusi hooneid, mida on palju ökonoomsem tarvita ja mis on palju mugavamat tarvita.
Viimati Kesk-Eestis suure Tartu Tallin maantääres olev Anna kirik, millest annetajad suures osas katsid toetustena küla inimesed, kes kogudusliikmed ei ole, pidasid oluliseks öelda, et meil on väga tähtis, et see kirik siin säiliks ka veel mitusad aastat, kuigi me ei ole kogudusliikmed. Et ühiskond nagu sooviks, et kirik säiliks, aga vastutus selle säilimise eest on ainult kogudusel.
Jah, see on paratamatu, et see nii on, aga no nüüd kui ongi kogudusliikmed otsid siit tööd, et mis ma koguduses teha saaksin, siis olekski, et nad võiksid käia ja hakata seda asja selgitama ka kohalikus vallas ja omavalitsuses. Ja tegelikult nad seda teevad ka, ega siiski, noh, me peab ütlema, Kuressaare kogudus on ka saanud väljaspool pühakodade programmi raha ja Tartu Pauluse kogudus on ka saanud. Ja tänu nendele, et mõningad isikud on selle eest võidelnud. Ja ma arvan, et seal, kus on neid isikuid, kes on valmis minema ja rääkima ja võitlema, siis küllab sellel on ka tulemusi. Et me ei saa oodata, et keegi tuleb ja hakkab meile pakkuma, et kulge võtke. Vaid selle eest tuleb.
Et küsimus ei ole koguduste nimes, erakonna nimes, vaid olulised on isikud.
Jah, olulised on isikud. Just. Ja kes suudab asja mõistetavalt esitada ja probleemi välja tuua, nii et teised aru saavad, küllab siis tuleb toetus ka.
Sina oled enne kõike kutsutud olema karjaseks oma hinge karjastele. Ja kuuled nende muresid, millest kindlasti üks olulisemaid on toimetuleku küsimus, on suured ja väikesed kogudused, meil on terve rida vaimulike, kes töötavad ja teenivad oma igapäevast leiba muus ametis ja on kutsumuse poolest vaimulikud ainult pühapäeviti. Uus kirikujuht on seadnud oma prioriteediks nende võimaluste ühtlustamise, sest praegu ilmselt veel kehtib küllaltki suur differents ühe ja teise gruppi vahel.
Praegu on suur vahe, jah. Aga ikka see ühtlustamine ei ole lihtne. See ei ole lihtne. No, kuna me teeme Jumala riigi tööd, siis on selle töö taga ikkagi ka jumalise. Ja need, kes on ennast annud selle töö, tulnud sellele tööle ja annud ennast Jumala kätte, nad on kogenud seda, kuidas päris imelisel viisil Jumal hoolitseb kõikide töötegijate eest. Ja kas sa tead mõnda töötegijat, kes on näljas? Tõsi, ühel on palk suurem, teisel on väikse. Aga kõik sõidavad autoga, kõigil on elupaik, kõigil on riie seljas ja kõigil on kõht täis. Kui ma mäletan Kuressaares, siis oli tõepoolest, töötasin 70 aasta lõpust alates, oli kogudusõpetaja palk vast ikka üks väiksemaid. Ma alustasin 60 rublaga, no ikka siis, sest selline väik keskmine palk oli 100 ja 120 rubla. Ma ei tunnud millestki puudus, sest oli üks inimene, kes tõi kartulid ja teine, kes tõi mett ja kolmast, kes tõi kindad. Ja siis, kui see inimene suri ära, kes kindad tõi, siis leidis Jumal teise inimese, kes kindad tõi. Ja neid ei toodud üleval palju, et mul ei oleks kindad kuhugi panna. Kartulid ei toodud kunagi nii palju, et ma oleks pean turule need müüma minema. Vaid toodi alati nii palju, kui vaja oli. Ja kui see tooja elujärg lõppes, siis tuli teine, kes hakkas sellest hoolitsema. Ma õppisin seda, et Jumal on selle asja taga. Jumal koordineeris. Mina ei käinud küsimas kellegi käest, ja Jumal andis märku. Nüüd saan ma palka, mis on suurem, palju suurem kui keskmiselt inimestel. Ja nüüd ei too keegi enam sokke ja metti. Ja, no mõnikord tuuakse ikka vähe, aga nüüd on minu kord viia.
Küllap me peame elus märke mõistma ja võin sinuga jagada tõsi seda kogemust, et kui sul on kindel palk, siis sa ikka käid poes ja teed oma otsused ise, aga tänagi hommikul Saaremaal ikka on säilinud see tava, et minuga samal ajal jõudis üks koguduse liige rattaga, kes tõi otse talust mune ja pudeli piima. Ja ma pean mõtlema, millest on see märk, et kas ma pean ikka kõik asju poest ise ostma.
Ja see on see, et me peame hoolitsema üksteisest, aga tegelikult meil oleks tähtsam see, et me ise märkaksime teine teist ja me oleksime, jagaksime oma mured, et keegi ei peaks kannatama. Ja võib-olla see piiskopi roll oleks ka, ma näen selles, et see mure saaks jagatud. Et oleks keegi, kes on kõrval. Ja küll siis lahendused leitakse.
See, mida sa just mainid, on üks suuremaid võib-olla murekohti, et need koguduse töötegijad või vaimulikud, kes on, ma ei teagi, kuidas neid nimetada, siis vaimulik küll, aga kas ta on siis rohkem projektijuht või loominguline töötaja või nagu varem kõlanud vaesunud aadli esindaja, et millises rollist on päris kultuuritöötajaks, siis aga saaks ka nimetada, et kogetakse sellist nagu omab ei olemist või üksi jäätust, ehk oma muredega üksi olemist, et küllab sa oled selle pea aastaga neid tulekahjusid ja probleeme jõudnud ka ennetada.
No tegelikult ma olen küll koha nüüd rohkem käinud nende juures, kes on avatamad olnud ja see kogemus, mis mul on olnud see esimese piiskopi aasta jooksul, et ma olen üllatunud, kui palju tublisid inimesi on meie kirikus ja kui hästi meie kirikus elu läheb. Mida ma varem ei näinud, sest võib-olla, et ka piiskopi kutsutakse pidupäeval rohkem kohale ja ma näen elu palju ilusamana, kui ma seda ette kujutasin. aga võib-olla need, kes on muredega, kui nad ei ole märku annud, siis ma ei ole ka nende juurde veel jõudnud. Et see töö seisab veel ees.
Et kuidas on sinuga võimalik ühendus saada, et meilgi oli töötegijate keskel arutelu, et piiskop tuleb küll kohale, aga nagu rahvas ei saa temaga kohtuda, et kas sul on kuskil ka kõnetunnid, kus inimesed võivad tulla või ikkagi see on, toimub enne ja pärast Jumala teenistus seal, kus sa oled kaasa teenimas. Välja arvatud siis muidugi oma kogudus, mis on Tartus.
No ma arvan, et ka nendel kõnetundidel ei olegi nii suurt tähendust, sest tegelikult koguduse töö teevad ikka koguduse õpetajad ja nemad, kes on kõrval, nemad mõistavad, et seda asja palju paremini piiskopi ülesanne oleks olla ikkagi nende vaimulike kõrval, kelle juurde koguduse liikmed tulevad ja kes siis ära hakkavad väsima, et ma arvan, et ma hää meelega kohtun ka iga inimesega, aga see ei oleks minu peamine roll.
Meie vaimulikud on tublid ja otsivad ka ja toetavad kogudusi. Eks see on nii nagu inimeste puhul ikka, et leitakse või leiavad ennast need, kes teineteisega rohkem sobivad ja ka mõni vaimulik mõne kogudusega sobib paremini ja vastupidi. Meil on ka väliseesti kirik, mis on siis osa meie kirikust ja seal on ka mõned kogudused, mis nagu sinna ühendusse ei kuulu, aga ka seal teenivad meie vaimulikad. Ehk siit Eestist on viimastel aastatel väga mitmed läinud tööle nii-öelda piiridest väljas poole.
Ja miks nad ei kuulu meie kirikusse? Ega me täpselt kõiki need asjaoluse ei tea. Töötasin ise, kas oli 7 kuud Kanadas ja muidugi lõpmatult toredad inimesed seal, aga inimesed ka, kellel on paljudel omad hingehaavad, sest nad läksid ju mitte päris vabatahtlikud siit ära. Ja see on hinge jätnud kibestumise, see ülekohus, mis toimus, mille pärast nad siit ära läksid. Ja sellepärast on sellist tugevat seda vene võimu vastast meelsus seal nii see kõvasti sees, et ja siis võib tunduda, et need, kes siia jäid, need olid kõik need, kes pidid koostööd tegema siin kohalike kommunistidega ja võimudega ja et see kirik on siin rikutud ja see pole õige kirik ja kui me kokku liitume, siis see vana sana, vana kommunismi vaim tuleb sinna nendele järgi Kanadasse ja siis sellepärast nad püüavad hoida ta veel oma ette. Aga inimestena saame muidugi me ikka oma vahel ka hästi läbi. Aga seda probleemi seal kohtab, et need kutsutaksegi seal koha peal ka, et nad on võitlejad, kes jätkuvalt veel võitlevad. Siin kusagil oli veel mingi Jaapani sõja veteranid leiti kusagil mägedest, kes ka veel võitlesid edasi. ei saanud aru, et seda oli lõppenud.
Varsti saab järgmisel kevadel täpsemalt aasta sinu piiskopi ametist ja peapiiskop on ametis olnud juba aasta ligi. Ja on ju seatud ka nii-öelda lühemaid ja kaugemaid eesmärke nii-öelda juba meie saates ka täna kõlanud teemadel. On palju tööd ees ja õnneks ei pea piiskopid arvestama ainult 4-aastase valimisperioodiga, kui just välja teenitud pensioni iga vastu ei tule ega ole soovi rahulikumalt oma elu elada. Küllap üks olulisemaid eesmärke kirikul on kuulutada evangeeliumi, jagada armu vahendeid ja selle ümbel püha vaimu juhtimisel kogudus kasvatada usus. Aga nagu sa ütled, et siin kutsutakse kohtadele peamiselt pidupäevadel, sa näed, kui hästi kogudustel läheb, aga kiriku esindajad peavad suutma sõnastada ja tõlkida ka seda sõnumit, mida nad ise tunnevad arusaadavasse keelde, ja piibelike väärtusi ja õpetusi selgitama, kuidas on võimalik sellel ajal kaasajal elada ja suutma säilitada ise oma õpetuse ilma, et me liikselt tõmbuksime endasse. Sest ühiskonnas on ka palju selliseid hääli, mis näevadki kirikut padjaklubi tasandil. Olge seal ja ärge sealt nina välja pistke. Aga kiriku hääl ei saa olla kellegi teise hääl kui Kristuse hääl ja see peab olema kuulda ka meedias, kuidas me selles plaanis välja paistame. Sest rahvusringhäälingus ikkagi meie saateid kärbitakse ja sõnumid peavad olema üha lühemad.
Jah, see on õigus, et muidugi ma olen sellel seisukohal, et praegusel ajal meie hääl kostab ikka väga kõvasti. Kui me inimesel ei ole mingisugune probleem keerata see pereraade laine peal, see nupukene. Ta on ainult selle, noh, poor pööret ja on see hääl käes. Kui inimene kuulata ei taha, siis ta ei kuula. Tegelikult kõik kanalid on praegu olnud tohutu palju, kui interneti lüüa mõnigi Jumal või Kristus või sisse, sulle tuleb nii palju asju sinna, et see ei ole see iialgi läbi lugeda. Kõik, noh, kaks kristlikku raadiot töövad 24 tundi ööpäevas tööd. Meil on peapiiskop emeritus Andres Põder kirjutas seda artiklit ja helistas Pauluse raamatu poodi ja küsis, et mitu erinevat kristlikku raamatut teil on müügis. Ja me ei teanud. Ja me lukesime ära. Me saime üle 1200 erineva artikli, mis on praegu müügis. Kristlikku kirjandust.
Raamatu poes ei ole isegi maakonnas müügil piibliraamatut.
No jah. Ma usun, et piibliraamatu me saame iga üks, kui astume kiriku uksest sisse ja küsime koguduse õpetaja käest, et mul oleks vaja piiblit ja ta kindlasti muretseb selle piibli. Ma arvan, et see on kusagilt võetud see jutt, et meie hääl ei ole kuulda. Meie hääl on vägagi kuulda. Me kõik jumaladest algavad kellade helistamisega. Keegi sa ütled, ma ei tea, et jumaladest ei ole. See on avalik asi. Kõige avalikum asi. Ükski koosolek ei jalga partei koosolek kellade helistamisega. Kirik alustab kellade helistamisega. Keset linna. No peaks olema teada, et nüüd saab kuulata. Ja kui inimene ei kuula, siis ei saa ütelda, et miks kiriku häält kuulda ei ole. Umbes 500 kristlikku kogudust on, kes igal pühapäeval üle maa kuulutavad Kristust.
Ja peas, et kellalööjaid oleks.
Ja kellalööjad ka. Ja, et selle väikse maa kohta on ikkagi väga palju, ma ei tea, kui palju Kuressaares on, Tartus on umbes 33 kristlikku kogudust erinevat, kes kogu aeg kuulutavad. Seda tööd tehakse päris palju ja ma arvan, et kõikidele, kes tahavad, need leiavad. Ma leerilaste hulgas on küsitus alati, kui tulevad, et kust sai informatsiooni pool, nendest on saanud internetis selle. Noored inimesed on internetis, internetis on väga palju informatsiooni usu ja kiriku ja koguduste töökohta. Nii et kõik, kes huvi tunnevad, probleem on huvi tundmises. Selles on küsimus, mitte selles, et ei oleks kuulda.
Tänases saates on meil külaliseks olnud Joel Luhamets ja me ei jõua loomulikult kõikidel teemadel sinuga rääkida, aga õnneks on sinuga usutusi tehtud ka teistes kanalites ja meil on 2 minutit saate lõpuni, käes on jõulude ootamise aeg, advendi aeg, mille üle me võiksime rõõmustada ja mida on meil oodata?
No, peamine rõõmupõhjus on ikkagi Kristus. See on ikka Jumala erakordne and. Selline armastus on avalikuks saanud, et seda imetleda ei jõua me ära oma elu aja jooksul. Seda kummardavad pühad veel igavikus ööd ja päevad, nii ütleb pühakiri. Ja tema on meie kõikide rõõmude allikas ja temas on ka kõikide asjade lahendus. Ja kui me tema oleme leidnud, siis oleme kõik leidnud, mis meil eluks vaja on. Aga praegu, nagu teame, et tema tulek meie juurde ei tule midagi lihtsalt. Ta tuli omada juurde ja omad ei võtnud ta vastu. Vanatestamendi laulik, see oli nagu eelmise pühapäeva tekst, ütles, et teie väravad tõstke oma pead ja igavast uksed saage kõrgeks. Laulik sai aru, et kuningas tuleb, aga tema uks võib olla väike ja ta ei mahu seal sisse. Me võime olla liiga kitsarinnalised, liiga väiklased. Ja see suur Jumal ei mahu sinna sisse, et me peaksime oma hinge avaramaks tegema ja ukse viidat laiemaks ja kõrgemaks. Et Jumala arm ja heldus, mis Kristuses on saanud avalikuks, tuleks meie juurde.
Kirikute uksed on avatud ja inimeste südamed on avatud Jumalale. Jumal Isa kutsub oma lapsi, kõiki inimesi enda juurde, jõulud on selleks erakordselt sobilik aeg. Aitäh, Joel, tulemast, aitäh kuulamast meie tihedate mõtetega saadet. Me oleme saates keset külaeetris taas kahe nädala pärast. Õnnistatud adventiaega.
Õnnistusi kõigile rikkalikult.
Keset küla. Keset küla.